Galatianina toko fahaenina. Ny fiainam-baovao firahalahiana. Galatianina toko fahaenina ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Ry rahalahy, raha misy olona azo ny otatsinahy aza dia atsanganinareo izay manana ny fanahy amin'ny fahamorana izy ka mievera ny tenanao fa nrao ianao koa mba halaim-panahy ihany. Mifampitondra izay mahavesatra ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalànan'i Kristy. Fa raha misy manao ny tenany ho zavatra, kanjo tsinitsinina, dia mamitaka ny tenany izy. Fa aoka ny olona rehetra samy hizaha toetra ny asany avy, dia samy hanana hafaliana ny amin'ny tenany ihany izy, fa tsy ny amin'ny olon-kafa. Fa samy hitondra ny entany avy ny olona rehetra. Aoka izay ampianarina ny teny mba hahafoy zava-tsoa an'izay mampianatra. Aza mety ho fitahina ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay afafy ny olona no hodinjainy. Fa izay mamafo an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafo an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovantsoa isika, fa amin'ny fotoanandro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Ny fiainam-baovao fanaovantsoa amin'ny fitiavana. Galatianina toko fahaenina ny andininy fahafolo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Koa araka ny ananantsika andro hanaovana dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana. Indro ny havaventin'ny soratra izay soratany tanako aminareo. Na iza te hiseho tsara amin'ny nofo, dia ireo no manery anareo ho forana, nefa noho izao ihany, fa nrao henjehina noho ny azo fijalian'i Kristy izy. Fa na dia ny tenan'izy voafora aza dia tsy mitandrina ny lalàna, kanefa tiany ho forana koa ianareo mba hirehareany amin'ny nofonareo. Ny fiainam-baovao fiainana be voninahitra. Galatianina toko fahaenina ny andininy faefatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo. Fa sanatria raha mba misy hataoko reharea afa-tsy ny hazo fijaliana Jesosy Kristy tompontsika, izay nahavoaombo izao tontolo izao tamin'ny hazo fijaliana raha ny amiko, ary zaho kosa raha ny amin'izao tontolo izao. Fa samy tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana, fa ny ho olom-baovao. Ny fiainam-baovao fiainana feno fiadanana maharitra. Galatianina toko fahaenina ny andininy faenina ambin'ny folo. Ary izay rehetra mandeha araka ity fitsipika ity dia ho aminy anie ny fiadanana sy ny famindram-po, ary ho amin'ny Israelin'Andriamanitra. Famaranana. Galatianina toko fahaenina ny andininy fafito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo. Amin'izao sisy izao aoka tsy hisy anahirana intsony, fa izaho mitondra ny mariky Jesosy voatomboka eo amin'ny tenako. Ho amin'ny fanahinareo anie, rahalahy, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.